สำหรับคนเชื้อสายอินเดียในอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่มักประสบความสำเร็จในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีตัวอย่างให้เห็นจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆอย่างเช่น Google กับ Microsoft อยู่แล้วนั้นการที่วุฒิสมาชิกคามาลาแฮร์ริสได้เป็นผู้สมัครแข่งขันรับเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่แสดงถึงความสำเร็จสำหรับการเดินทางของคนเชื้อสายอินเดียในอเมริกาอีกด้านหนึ่งด้วยดังที่คุณวรุณเมธานักวิชาชีพเชื้อสายอินเดียผู้หนึ่งกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางสังคมในสหรัฐและเป็นตัวอย่างว่าทุกคนมีโอกาสก้าวถึงจุดสุดยอดได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมืองหรือในแง่อื่นใดก็ตามชื่อคามารานั้นมีรากศัพท์มาจากคำว่าดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในวัฒนธรรมของอินเดียที่แสดงถึงการมีรากที่ยังลึกอยู่ใต้น้ำในขณะที่ส่วนของดอกนั้นชูอยู่เหนือน้ำและเบ่งบานรับแสงอาทิตย์ซึ่งสำหรับคามาราแฮร์ริสเองคุณแม่ของเธอซึ่งมีพี่น้องรวม4คนเดินทางออกจากอินเดียไปยังสหรัฐขณะที่มีอายุเพียง19ปีเพื่อทำวิจัยระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์และต่อมาได้แต่งงานกับชาวอเมริกันเชื้อสายจาไมกาอย่างไรก็ตามทั้งคู่ได้หย่าจากกันเมื่อคามาราแฮร์ริสมีอายุได้เพียง5ปีและมารดาของเธอก็กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ช่วยถ่ายทอดค่านิยมต่างๆที่สำคัญให้กับคามาราแฮร์ริสตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาคามาลาแฮร์ริสเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวและคุณตาคุณยายที่เมืองเชนไนของอินเดียบ่อยครั้งและเคยพูดถึงอิทธิพลทางความคิดที่เธอได้รับจากคุณตาและคุณยายผู้เป็นข้าราชการพลเรือนของอินเดียด้วยส่วนคุณน้าและคุณอาของคามาลาแฮร์ริสอีก3คนนั้นหลายคนก็เปิดรับคนต่างเชื้อชาติต่างผิวพรรณและเดินทางตามเส้นทางความฝันของตนอย่างเช่นคุณอาของเธอแต่งงานกับสตรีเม็กซิกันและคุณน้าอีกคนหนึ่งก็แต่งงานและอาศัยอยู่ในแคนาดาขณะนี้ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นดีใจกับก้าวสำคัญทางการเมืองของวุฒิสมาชิกคามาราแฮร์ริสนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในหมู่สมาชิกของครอบครัวและคนเชื้อสายอินเดียในสหรัฐเท่านั้นนะครับเพราะว่ารามมัทฮาฟสมาชิกระดับสูงคนหนึ่งของพรรคภารติยาชนะตะของอินเดียก็ได้แสดงความภูมิใจทางทวิตเตอร์เมื่อได้ทราบข่าวเกี่ยวกับคามาราแฮร์ริสเช่นกันแต่คุณอนันต์มหินทรานักธุรกิจอินเดียอีกคนหนึ่งให้ความเห็นว่าเรื่องสำคัญกว่าที่ควรคำนึงคือไม่ใช่เพียงแค่ว่าคามาราแฮร์ริสเป็นสตรีอเมริกันเชื้อสายอินเดียที่ประสบความสำเร็จทางการเมืองระดับชาติแต่เธอนั้นเป็นตัวอย่างของสิ่งที่โลกของเราควรจะเป็นนั่นก็คือการมีสังคมที่ไร้ขอบเขตไร้พรมแดนและการยอมรับคนต่างชาติต่างผิวพรรณครับความรู้สึกที่ว่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นได้ในกลุ่มคนอเมริกันผิวดำของสหรัฐเช่นกันโดยเฉพาะที่เป็นสตรีอย่างคุณชีน่าคอกรันที่กล่าวว่าการมีสตรีผิวสีคนแรกที่มีชื่ออยู่ในบัตรเลือกตั้งรองประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเป็นเหมือนการส่งสัญญาณต่อสตรีอเมริกันผิวดำผู้เคยต่อสู้เรียกร้องมานานหลายรุ่นเพื่อให้ซุ่มเสียงและความต้องการของตนเป็นที่สนใจว่าผู้หญิงผิวสีก็มีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่ทำเนียบขาวได้และว่าเรื่องนี้เป็นเสมือนเครื่องย้ำเตือนว่าเยาวชนผิวสีที่เป็นคนกลุ่มน้อยในอเมริกานั้นจะมีโอกาสบรรลุความฝันสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีขึ้นได้และจะสามารถช่วยสร้างความตระหนักรู้ในแง่บวกให้กับโลกเกี่ยวกับอเมริกาได้ด้วยเช่นกันผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOAWashington.